blaðsíða 46. Morgunin eftir var enn of hvasst til að leggja á hafið. Þokan lá yfir svo að ekkert sást, nema brattir hamrar og úfin sjór, sem betur fór ringdi ekki. Loðmundur skreið út úr tjaldi sínu, úfin og þungur á brún. Hvernig dreymdi þig í nótt? Spurði Bjólfur. Mig dreymdi að stormurinn stæði nokkra daga enn. Við verðum því að bíða róleg, sagði Loðmundur. Bjólfur kinkaði kolli. Loðmundur sá ýmislegt sem öðrum var hulið. Engum datt í hug að efast að það sem hann dreymdi ætti eftir að koma fram.